Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, Aprili mosi mwaka 2019. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya wakazi wa Butembo na huko Beni nchini DRC ambao hawakupiga kura katika uchaguzi uliofanyika mwezi Januari. Kwa hiyo mwaka huu wamefanya uchaguzi, wamepiga kura hapo jana. Hii ilitokana na matatizo ya Ebola, na viongozi wa mataifa ya Kiarabu ambao kwa muda mrefu wamekuwa kukabiliana changamoto za migawanyiko ya kieneo, jana wamelaani kwa pamoja uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani wa kuitambua rasmi milima ya Golan kama himaya ya Israel.
Na katika habari nyingine, huko nchini Tanzania katika jamii na maendeleo, tunaangalia je, ni zipi changamoto za wafanyabiashara wa maua.
Watu wote waliosha mkono mbele ya kuingia mbiro de vote.
Naam, sasa huyo ni mmoja wa wapiga kura akielezea mambo alivyokwenda huko Beni na Butembo.
Na vile vile basi tuangalie katika hizo ripoti ambazo wafanyabiashara wa maua wataeleza changamoto zao hapo baadaye kwa jamii na maendeleo.
Tupate sehemu maalum ya kuuzia maua. Kwa sasa hivi tunajiita tuko na manga, lakini hii sehemu si rasmi. Tuko mmoja ndani, mwingine nje.
Naam, hayo basi ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Utawala wa Rais Trump siku ya Jumapili umetoa madai ya kutaka Mexico na nchi nyingine tatu za Amerika ya Kati kuzuia ongezeko la wahamiaji wasio na vibali wanaoelekea Marekani, wakieleza kwamba aliongoza wizara ya mambo ya ndani wakati utawala wa Rais Barack Obama anakubali kwamba kuna mzozo wa uhamiaji kwenye mpaka huo wa kusini. Tunahitaji msaada wenu, afisa utawala wa muda White House Mick Mulvaney aliambia Mexico, Guatemala, Honduras na El Salvador katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC. Amesema Mexico inahitaji kuimarisha mpaka wake wa kusini na Guatemala ili kuzuia misafara ambayo inaelekea kaskazini kupitia Mexico kuelekea Marekani, na kwamba nchi hizo tatu za Amerika ya Kati zinahitaji kuzuia wahamiaji kuondoka kupitia nchi zao. Mchekeshaji ambaye pia ni mpya katika uwanja wa siasa, Volodymyr Zelensky, amepata kura nyingi zaidi ya mgombea anayetetea nafasi yake madarakani Petro Poroshenko katika raundi ya kwanza uchaguzi wa rais wa Ukraine, kwa mujibu wa matokeo ya awali jana Jumapili, na kupelekea wagombea hao wawili kuingia katika uchaguzi wa duru ya pili. Zelensky, ambaye ni mchekeshaji anayecheza nafasi ya rais katika filamu ya vichekesho kwenye televisheni, alikadiriwa kupata kura 30.4%, huku akiweza kumshinda kirahisi Poroshenko aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2014, ambaye alipata 17.8%, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi wa nchi hiyo ilipofika saa 12 jioni saa za huko. Ikiwa hakutakuwa na mgombea atakayepata zaidi ya nusu ya kura, uchaguzi utakwenda kwenye duru ya pili itakayofanyika Aprili 21. Na polisi wa Sudan wamesambaratisha mkusanyiko usio halali katika mji mkuu Khartoum na miji kadhaa katika majimbo mengine ya nchini humo jana Jumapili, shirika rasmi la habari la Sudan SUNA limeripoti. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sudan imegubikwa na maandamano ya mara kwa mara dhidi ya serikali tangu Disemba 19 mwaka jana. Maandamano awali yalichochewa na kupanda kwa bei za bidhaa na uhaba mkubwa wa fedha taslimu, na hivyo kuwafanya wananchi kuingia mitaani dhidi ya utawala wa takriban miaka 30 wa Rais Omar al-Bashir. Msemaji wa polisi Hashim Ali aliambia Sunna kwamba mkusanyiko hii haramu itashughulikiwa na polisi na vikosi vyake vitatumia gesi ya kutoa machozi. Amesema polisi mjini Khartoum walipokea ripoti za majeruhi miongoni mwa raia na polisi. Polisi waliokamata waandamanaji kadhaa na kuwafungulia kesi dhidi yao kwa mujibu wa sheria ya hali ya dharura iliyotangazwa mwezi uliopita, Sunna imesema. Kwa kuongezea hali ya dharura mwezi uliopita, Bashir pia alivunja serikali kuu na kupanua mamlaka ya polisi na kufanya mabadiliko ya magavana wa majimbo na maafisa usalama. Shirika rasmi la habari la serikali ni nadra sana kuripoti juu ya maandamano hayo tangu alipoanza mwishoni mwa mwaka jana.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Papa Francis jana Jumapili alitetea uamuzi wake wa kukataa kukubali kujiuzulu mapema mwezi huu kwa kardinali wa Ufaransa Philippe Barberin, ambaye ameshtakiwa kwa kushindwa kutoa taarifa juu ya manyanyaso ya kingono kwa polisi. Francis, ambaye alizungumza na waandishi wa habari kutoka katika ziara yake nchini Morocco, amesema uamuzi wa mwisho hauwezi kufanyika mpaka pale rufaa ya kardinali huyo itakaposikilizwa. Siwezi kubali kwa sababu katika misingi ya kisheria duniani, katika mfumo wa sheria unatambuliwa kuwa huna hatia alimradi shauri lako bado liko mahakamani na umekata rufaa, papa alieleza. Barberin kwa upande wake aliomba kujiuzulu nafasi yake Machi 18, na akasema wakati huo papa alimwambia anatambua kutokuwa na hatia mpaka pale kesi itakapokamilika na wakataa ombi lake. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, ambaye ana uwezo wa kuwa mpinzani wa rais Donald Trump katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, alikanusha jana Jumapili kwamba hakufanya kitendo kisichokuwa na staha kutokana na madai ya mbunge mmoja wa Nevada kwamba alimgusa bila ridhaa yake kwenye mabega na kumpiga busu kichwani kwenye nywele zake katika mkutano wa kampeni mwaka 2014. Bi Lucy Flores, mgombea wa zamani kupitia tiketi ya chama cha Democrat wa nafasi ya governor msaidizi katika jimbo la Nevada, alielezea tukio hilo kupitia televisheni ya CNN kwamba anakumbuka bila kutarajia, kwa ghafla tu aliona Joe Biden amemwekea mikono mabegani, akamsogelea karibu sana kwa nyuma, akamugemea, akanusa nywele zake na baadaye kumpiga busu kwenye utosi wake. Alisema wakati huo ulikuwa kushtusha, akiongeza kusema kwamba hutegemei kuona mtu mwenye nguvu kama huyo ambaye huna mahusiano naye akifanya kitendo cha kuonyesha mahaba kugusa na kwa karibu yako kwa njia hiyo. Naye Biden kwa upande wake amesema kwamba katika miaka mingi ya kampeni na maisha ya umma, nimetoa mkono wangu kwa watu wengi sana, nimekumbatia watu katika kuonyesha kwamba najali, kumunga mkono na kutoa faraja, na hata mara moja sijawahi kufanya hivyo kwa kutumia staha au kufanya vitendo vya aina hiyo. Kama inafikiriwa hivyo, nitasikiliza kwa makini, lakini kamwe haijawa nia yangu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni uchaguzi huko Kongo, ambapo wapiga kura ambao hawakupata nafasi ya kushiriki uchaguzi mkuu uliofanyika Januari huko nchini DRC kwa sababu ya vurugu na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola walipiga kura jana Jumapili katika maeneo ya Butembo na Beni, huku kukiendelea kuwa na shutuma mbalimbali kuhusu sababu halisi ya wakazi wa maeneo hayo kutoshiriki kwenye uchaguzi mkuu. Zoezi hilo limeendelea katika miji hiyo ambapo ongezeko la visa vipya vya Ebola vimeendelea kuripotiwa. Mwandishi wetu Auster Malivika anaarifu zaidi.
Tayanduka mashine haina problem.
Mashine avotiko bien sana. Jo nini? Ju donc gizi mimi nilikostate niliona gizi amuna tabu hizi. juu wepe unapata unapata numero ya kandida wako a, inaleta foto kama foto yenye hauipendi unasema useme hii haiko njoo hayo tena unaanza.
Hao ni baadhi ya raia walioshiriki uchaguzi katika miji ya Butembo pamoja na Beni Kivu Kaskazini ambako wananchi waandamwa na ugonjwa wa Ebola, lakini hii Jumapili 31 Machi wamepiga kura kuchagua wabunge wao wa taifa pamoja na wa mikoa. Sharmande Malengera ni raia katika mji wa Butembo.
Chaguzi umepitika vizuri, nimechukua antukati kuona tatizo lolote.
Na tunajua kwamba huu ni mfumo wa kwanza watu kutumia kompyuta. Hakukuwa na usumbufu wowote?
Hapana, kulikuwa watu ambao walikuwa wanatuongoza. Wakati unaingia kwenye the vote, unakuwa mtu ambaye anakusaidia na kuongoza kama utatumika namna gani.
Kuna ugonjwa wa Ebola ambao huko katika mji wa Butembo. Ni mbinu gani zilizochukuliwa?
Ndiyo, bali tutilia desinfecta kumulango. Kisha safisha mkono njoo unaingia kule kubie the vote.
Wananchi hao ama wapiga kura walilazimishwa kuosha mikono ama kuweka dawa kwa kuepuka maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ambao umeua watu zaidi ya 660 hivi sasa.
Watu wote waliosha mkono mbele ya kuingia mbiro de vote.
Katika mji wa Beni na wilaya zake, watu walijitokeza lakini walikuwa wachache, wengi wakihofia usalama wao. Rachel Muvunga tunazungumza naye kwenye laini ya simu akiwa katika mji wa Beni. Na katika maeneo ya Wicha, Eringeti, sehemu ya ukosefu wa usalama, hali ilikuwaje?
Maeneo ya Beni ya Wicha na Eringeti watu walichagua, lakini watu hawakukua wengi kabisa. Watu walikuwa kama wanajiogopa, na gisi watu wengi wakawa kimbia ile mamgini. Watu walikuwa wadogo sana.
Shughuli hizo za uchaguzi zilionekana kuwa haraka kwa sababu kulikuwa na wasaidizi wenye kuonesha wananchi namna ya kupiga kura kupitia kompyuta.
Mashine vote iko bien parce que haiko haitukomplike kwanza.
Mashine vote haina probleme fulani, uko na fika unakia page ya ba député national après députation provinciale unamaliza unakofirimu na malizo unaenda.
Upande wa raia wa kabila la Wambuti ambao ni Wabatwa, wao wanasema kwamba wanachokihitaji ni usalama.
Wasiko vita gani ile, siko vita politike yenye Wabatwa tozaka eh.
Leo hii machafuko haikushuhudiwa hata sehemu moja ambako Beni kila mara watu hushambuliwa, na uchaguzi ulipitika katika hali nzuri. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Kigali, Rwanda.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Chama cha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kimeshindwa vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa jana Jumapili na kupoteza miji muhimu kote nchini humo, wakati chama kikuu cha upinzani kiko njiani kupata ushindi katika mji mkuu Ankara. Huko Istanbul, matokeo bado yanasubiri kura kuhesabiwa, huku upinzani ukidai kuna ujanja unafanyika. Erdogan akizungumza mjini Istanbul na waandishi wa habari amesema chama chake cha Justice and Development AKP kimeshindwa vibaya na kuapa kujifunza kutokana na somo alilolipata kwenye matokeo ya upigaji kura. Tumepata ushindi na baadhi kushindwa, alisema. Erdogan anaendelea kuahidi hatua za kuinua uchumi ambao umedorora. Korea Kaskazini imetaka ufanyike uchunguzi juu ya tukio la kuvamiwa balozi wake mjini Madrid mwezi Februari. Katika maelezo yake ya kwanza rasmi juu ya tukio hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini imesema katika taarifa yake iliyochapishwa na shirika la habari la serikali nchini humo KCNA kwamba shambulio hilo lilikuwa shambulizi baya la kigaidi. Taarifa hiyo pia ilisema tukio hilo lilikuwa kuingilia kinyume cha sheria na uvunjaji mbaya wa sheria za kimataifa. Shambulizi hilo lilitajwa kuwa ni kazi ya kundi la wapinzani wanaopinga utawala wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kuna kompyuta na nyaraka zilizochukuliwa balozini hapo katika shambulizi hilo la Februari 22. Na kuna madai kwamba zimekabidhiwa kwa idara ya upelelezi ya Marekani FBI. Sitisho la mapigano kati Israel na Hamas lilikia kuendelea mpaka Jumapili, huko Israel wakilegeza baadhi ya masharti ya kuvuka mpaka wa kibiashara kuingia Gaza na kuongeza eneo la uvuaji samaki la Mediterranean. Amani hiyo ya Jumapili na ukimya vimekuja baada ya siku kadhaa za ghasia, ikiwa pamoja na mashambulizi ya roketi ya Palestina ndani ya Israel yakifuatiwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israel. Maelfu ya waandamanaji wa Palestina walikusanyika huko Gaza wakiwa wachache sana kuliko waandaaji walivyotarajia. Wapalestina wanne waliuawa na mashambulizi ya Israel licha ya juhudi za wengine kuwazuia kufika kwenye uzio wa kwenye mpaka wa Israel.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tukija kwenye habari za waandishi wetu, viongozi wa mataifa ya Kiarabu ambao kwa muda mrefu wamekuwa kukabiliana na changamoto za migawanyiko ya kieneo, jana Jumapili walilaani kwa pamoja uamuzi wa hivi karibuni wa Marekani wa kutambua rasmi milima ya Golan kama himaya ya Israel. Shirika la habari la Reuters linaripoti. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Katika mkutano uliofanyika mjini Tunisia, viongozi hao walisema kwamba utulivu na usalama katika eneo la Mashariki ya Kati unategemea kuundwa na kutambuliwa kwa taifa huru la Palestina. Katika hotuba yake, Mfalme Salman bin Abdul Aziz wa Saudi Arabia aliwaambia viongozi walohudhuria kongamano hilo kwamba utawala wake unapinga vikali juhudi zozote za kuchukua udhibiti wa milima ya Golan kutoka kwa Syria, ambayo alisema ni himaya yake.
Tunakataa mkakati wowote ambao utaingilia uhuru wa Syria kuhusu Golan. Tunasisitiza umuhimu wa suluhu ya kisiasa katika mgogoro wa Syria.
Na katika hatua ya kushangaza, kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ambaye anashutumiwa kwamba ni mshirika wa karibu wa utawala wa Iran, aliondoka kwa mkutano huo ghafla muda mfupi kabla ya kutoa hotuba yake, na hakuna sababu zozote zilizotolewa. Jumapili maandamano yalifanyika katika mji wa Tunis kupinga uamuzi huo wa Marekani kutambua milima ya Golan kama eneo la Israeli. Waandamanaji walionekana wakipeperusha bendera za Syria na Palestina wakitaka kutambuliwa kwa Jerusalem kama mji mkuu wa Palestina, huku polisi wakijaribu kuwatawanya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihutubia mkutano huo akisema kwamba ufumbuzi wowote wa tatizo la Syria lazima uzingatie uadilifu wa mipaka ya Syria ikijumuisha milima ya Golan.
And any resolution of the Syrian conflict must guarantee the unity, the territorial integrity of Syria, including the occupied Golan.
Wiki iliyopita Trump alisaini amri inayotambua haki ya Israeli kukalia milima ya Golan Heights kama himaya yake.
I will sign a presidential proclamation.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kumekuwa na shinikizo kali kwa viongozi wa mataifa ya Kiarabu kulaani hatua hiyo ya Washington, huku wao pia wakiendelea kukabiliana na hali ya mgawanyiko katika masuala mbalimbali ya kieneo, ikiwa ni pamoja na misimamo tofauti kuhusu ushawishi wa Iran kwenye eneo hilo, vita vya Yemen na machafuko nchini Algeria na Sudan. Syria imeitaja hatua ya Trump ya kutambua Israeli kama mmiliki halali wa milima ya Golan kuwa ni shambulizi dhidi ya uhuru na heshima ya ardhi yake. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alikemea uamuzi huo wa Trump akisema unalenga kuharibu amani katika nchi za Kiarabu. Kufuatia hatua hiyo ya Marekani ya kutambua Israeli kama mmiliki halali wa Golan Heights, mashambulizi kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas yamekuwa yakiendelea katika eneo hilo. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na kutoka huko basi, idadi ya kesi za kipindupindu imeongezeka mara mbili nchini Msumbiji katika muda wa saa 24 zilizopita, na mji wa bandari wa Beira ukiwa rekodi ya kifo cha kwanza kutokana na ugonjwa huo tangu kimbunga katika eneo hilo. Kumradhi, maafisa wa afya wanasema Jumapili kwamba kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters itakayosomwa hapa na Hadija Riami.
Kimbunga Idai kimeuharibu sana mji wa Beira hapo Machi 14 na kusababisha mafuriko makubwa na kuua zaidi ya watu 700 nchini Msumbiji, Zimbabwe na Malawi. Matokeo baada ya kimbunga hicho yanathibitisha yatakuwa ni mabaya sana, huku watu milioni 1.85 wakiwa hawana makazi baada ya vijiji kufunikwa na maji ya mafuriko na nyumba kuoshwa na maji. Hivi sasa tumerekodi kifo kimoja cha kipindupindu. Mtu huyo alikuwa katika hali mbaya sana kiafya na alikuwa ni wa kwanza kupoteza maisha kwa kipindupindu ndani ya kituo chetu cha afya, amesema mkurugenzi wa taifa wa msaada wa kiafya nchini Msumbiji, Usene Ise, kupitia television ya TVN. Ise amesema kesi 517 za ugonjwa huo zimeripotiwa jana Jumapili, ikiwa ni juu kutoka idadi ya awali ya kesi 271 zilizotangazwa siku ya Jumamosi. Kipindupindu ni janga nchini Msumbiji ambayo kwa hiyo kimekuwa kikitokea mara kwa mara katika muda wa zaidi ya miaka mitano. Kiasi cha watu 2000 waliambukizwa na mlipuko wa mwisho ambao ulimalizika Februari mwaka 2018 kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Kiwango cha uharibifu kwa miundombinu ya maji na vyoo mjini Beira, ukichanganya na idadi kubwa ya watu huko, kumeongeza hofu kwamba mlipuko mwingine utakuwa vigumu sana kuupunguza. Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia ubunifu wa mikono yako mwenyewe, jinsi gani unavyoweza kukusaidia kupiga hatua kimaendeleo. Mengi yataelezwa na mbunifu wa kutengeneza maua Angel Vedasto Riza, ambaye amezungumza na mwandishi wetu Rahabu Fredi akiwa Dar es Salaam. Haya, tusikie mengi kutoka kwa Vedasto Riza kuhusu kazi yake hii ya mikono.
Mimi ni mjasiriamali, nauza maua fresh.
Ukisema tu unauza maua, mtu mwingine amekaa huko anasema, hivi ni biashara gani? Kweli naweza kuendesha maisha?"
Yeah, nikisema kuuza maua ni biashara ambayo ina faida na inatutoa katika maisha, na pia inakufanya unapiga hatua kimaendeleo, kwa sababu maua natural sasa hivi kwa hapa kwetu Tanzania yameshafahamika sana. Tunashukuru wa Tanzania wameelewa maana ya maua. Pia kuna watu wa mataifa mbalimbali, wazungu, wahindi, waarabu, wote hao pia ni wateja wetu.
Mhm. Sasa unavomwambia tu mtu inatutoa kimaisha anakuwa haelewi kipato kinakuaje kwa kawaida?
Kawaida kwa siku unaweza kuingiza 200,000, 300,000. Inategemea na siku hiyo umeamka vipi. Kama umeamka vizuri ukapata oda nyingi kutoka kwa wateja, unaweza ukafikisha mpaka 700,000, hata milioni inaweza kufika, inategemea na oda uliopata.
Milioni kwa siku moja?
Yeah, milioni kwa siku moja.
Swala la kazi yako, ni nini hasa unafanya katika haya maua fresh?
Tunatengeneza maua ya aina mbalimbali kutokana na aina ya shughuli au aina ya tukio. Kwa mfano, tuna maua ambayo tunatengeneza kwa ajili ya kupeleka maofisini, ambao tunatengeneza kila wiki siku ya Jumapili kwa ajili ya Jumatatu kuyasambaza kwenye maofisi mbalimbali, yawe ya kiserikali au ya watu binafsi. Ukiingia katika mabenki, ukiingia katika ofisi, unakuta kuna maua fresh. Ni kazi zetu za mikono. Pia kuna maua ya let's say mtoto amezaliwa, awe wa kike wa kiume, kuna maua tunatengeneza, wateja wanatoa oda, wanapeleka hospitali kwa ajili ya kumpongeza mama aliyejifungua yule mtoto. Pia kuna maua ya kupongezana kama kuna graduation, kuna maua ya kwenda kuwapokea wageni. Hali kadhalika kuna maua ambayo tunatengeneza kwa ajili ya misiba. Misiba yetu sisi upande wa Wakristo wanaweka maua fresh kuanzia nyumbani, kanisani mpaka kumalizia makaburini.
Changamoto gani zinakukabili katika shughuli yako hii ya kupiga hatua kimaendeleo?
Mtu anaweza, mteja akakupa oda ya ua na kuwa labda hajatoa hata advance, na anaweza akagairi kulichukua lile ua. Alafu changamoto nyingine ni kuharibika. Unajua maua ni bidhaa natural ambayo imekatwa, tunakuja hapa tunaitunza vizuri, inaweza kukaa kwenye siku 3-4 mpaka 5. Zikipita baada hapo yanaharibika. Kwa hiyo tunatupa maua mengi tunaoagiza, tunaagiza kutoka Nairobi. Kwa hiyo tunapata changamoto kwenye usafiri. Inaweza likafika ua kutoka Nairobi limewekwa kwenye buti mpaka likifika hapa Dar es Salaam, ua linafika kama limekaa sehemu ambayo kuna karibu na engine, ua linafika limeiva. Tulikuwa tunapata kutoka Arusha, ila baadhi ya mashamba mengi yamefungwa. Yamebakia mashamba kama mawili tu. Unakuta maua yanayotoka Arusha yatoshelezi. Labda gharama zimekuwa kubwa kwa sababu lile ua linaoteshwa, kila kitu kinatoka nje, kuanzia mbolea yake, kila kitu. Kwa hiyo nadhani labda inawezekana na uendeshaji, madawa yanatoka nje, yakifika bandarini kuta cost ni kubwa sana. Yanakaa sana bandarini mpaka uje kuyatoa tayari huku, ule mmea ambao umeoteshwa utakao upate mbolea kwa muda fulani, unakuta shamba linaharibika. Mi naona walegeze masharti, wapunguze viwango vya ushuru.
Lakini bado hujakata tamaa, unaendelea. Unakabili vipi changamoto hizo?
Siwezi kukata tamaa kwa sababu ya changamoto. Tunakabiliana nazo, unahesabu ni moja hapo ya hasara. Umejitahidi kuongea na yule anayekupakilia mzigo, ajitahidi kuambia wanapoweka mzigo kwenye buti wasiweke karibu na engine.
Juhudi za maendeleo zinafanywa na watu mbalimbali akiwemo Angel, lakini bado baadhi yao wana kilio. Cha kwao wauza maua wanasema hawana eneo rasmi.
Tupate sehemu maalum ya kuuzia maua. Kwa sasa hivi tunajiita tuko na manga, lakini hii sehemu si rasmi. Tuko mmoja ndani, mwingine nje.
Angel anao ujumbe wake kwa jamii inayohitaji maendeleo kwa sasa.
Napenda kuambia wasikilizaji wote kwamba hii karne ni ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunapaswa tufanye kazi. Nimeweza kununua viwanja, nina gari, nina mashamba ambayo imetokana na chanzo kikubwa ni biashara hii ya maua.
Natumai msikilizaji umejifunza mengi kupitia maelezo ya Angel, na anasema kwa mikono miwili anakukaribisha kama unahitaji kupata ujuzi wa ubunifu wa kutengeneza maua, akiwa na manga jijini Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Utawala wa Rais Donald Trump siku ya Jumapili umetoa madai ya kutaka Mexico na nchi nyingine tatu za Amerika ya Kati kuzuia ongezeko la wahamiaji wasio na vibali wanaelekea Marekani, wakieleza kwamba aliyeongoza wizara ya mambo ya ndani wakati wa utawala wa Rais Barack Obama anakubali kwamba kuna mzozo wa uhamiaji kwenye mpaka huo wa kusini. Mchekeshaji ambaye pia ni mpya katika uwanja wa siasa, Volodymyr Zelensky, amepata kura nyingi zaidi ya mgombea anayetetea nafasi yake madarakani, Petro Poroshenko, katika raundi ya kwanza ya uchaguzi wa rais wa Ukraine, kwa mujibu wa matokeo ya awali jana Jumapili, na kupelekea wagombea hao wawili kuingia katika uchaguzi wa duru ya pili. Papa Francis jana Jumapili alitetea uamuzi wake wa kukataa kukubali kujiuzulu mapema mwezi huu kwa kardinali wa Ufaransa Philippe Barberin, ambaye ameshitakiwa kwa kushindwa kutoa taarifa juu ya manyanyaso ya ngono kwa polisi. Francis, ambaye alizungumza na waandishi wa habari akitoka katika ziara yake nchini Morocco, amesema uamuzi wa mwisho hauwezi kufanyika mpaka pale rufaa ya kardinali huyo itakaposikilizwa. Makamu rais wa Marekani Joe Biden, ambaye ana uwezo kuwa mpinzani wa Rais Trump katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2020, alikanusha siku ya Jumapili kwamba hakufanya kitendo kisichokuwa na staha kutokana na madai ya bunge mmoja wa Nevada.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.